Hal-hazırda siz Azadlıq Radiosunun həftə boyu getmiş işdən sonra proqramlarının təkrarını dinləyirsiniz.
İşdən sonra proqramı canlı yayımda həftə 2 saat 17-dən 19-a kimi Azadlıq Radiosu.az ünvanında
Türksaat və ya Hotbird peçlər vasitəsilə yayımlanır. Ən maraqlı proqramlar həftə sonu şənbə və bazar günləri saat 16-dan 18-ədək efirdə təkrar səsləndirilir.
Azadlıq Radiosu, ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə daim sizinlə.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz yenə Qarabağ danışıqları haqqında söhbət edəcəyik. Politoloq Eldar Namazov studiyamızdadır və biz onunla Qarabağ danışıqlarının, Qarabağ münaqişəsinin ilk çağlarında hələ səslənən Saxarov planı haqqında danışacağıq. Vaxtilə Qarabağ danışıqlarında Qarabağ münaqişəsinin ilk çağlarında səslənən ideyalar necə olur ki, indi masanın üzərindədir və hər iki tərəf də bununla razılaşmağa meyillidir. Növbəti saatda, saat 6 xəbərlərindən sonra kino günüdür müzakirə mövzumuz. Kino rejissör Rövşən Almuradlı, kinoşünas və kino aktrisa Həmidə Ömərova söhbətdə iştirak edəcəklər. Onlar Azərbaycan kinosunun bu günü barədə danışacaqlar. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz. Efir @ Azadlıq Radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin. Prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını ya da ismarıcınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir, Eldar bəy. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün studiyamıza.
Dəvətinizə görə çox sağ olun.
Və Qarabağ danışıqlarının son zamanlar açıqlamalar verildi Qarabağ danışıqlarında masanın üzərində olan təkliflər barədə. Və nə düşünürsünüz? Sizin bax bu verilən açıqlamalardan anladığınız nədir? Biz bilirik ki, prezident Nazirlər Kabinetinin iclasında danışdı. Elmar Məmmədyarov bir müsahibə verdi və bunun ardınca Araz Əzimovun müsahibəsi oldu. Bu, Azərbaycan tərəfinin açıqlamaları idi. Üstəlik, bundan sonra Sarkisyanın açıqlamaları olub. İki prezident arasında Sarkisyanın agresiv açıqlamalarından sonra iki prezident arasında söz değişməsi olub. Bu situasiya sizə Qarabağ danışıqları haqqında nə deyir?
Xəcə xanım, mən əminəm ki, Qarabağla bağlı gedən danışıqlarda artıq, demək olsun, danışıqlar məzmunca bitib. Hamı hər şey bəllidir, hər şey aydındır. Bəlli olan da odur ki, Dağlıq Qarabağ probleminin sülh yolundan həlli yalnız mərhəli plan üzərində ola bilər. Üç mümkün ssenari var gələcək üçün. Ya mərhəli planla bu konflikt öz həllini tapacaq, ya məsələ dondurulacaq ilə indiki şəraitdə, yəni status quo qorunub saxlanacaq, ya da müharibə olacaq. Bu üç variantdan biri olmalıdır. Sülh variantı mərhələ planından başqa variant yoxdur. Həmin mərhələ planında hələ 97-ci ilin dekabrında həm sədrlər təklif eləmişdilər Bakıya və Yerevana və həm rəsmi Bakı, həm rəsmi Yerevan o mərhəli plana razılıq vermişdi. Məhz bu mərhəli plana razılıq verdiyinə görə də Ermənistan prezidentini həmin ayda ilə devirdilər və hakimiyyətə Robert Kaçaryan gəldi. Robert Kaçaryan da gəldi o mandatla və o deməli iddia üçün o mərhəli yox paket variantda problemi həll edəcək və bütün dünya Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanıyacaq. Həmin hadisələrdən, yəni bu 97-ci ilin üstündən 14 il vaxt keçib. Təbii ki, Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini erməni tərəfi nə Kaçaryan, nə ondan sonra hakimiyyətə gələn Sarkisyan dünya tanıda bilmədi. Məsələ ilə nə cür var elə də qalıb və yenidə hamı üçün aydın bir həqiqət ortalıqda var ki, mərhəli plandan başqa ayrı bir hansısa bir plan sülh variantı yoxdur. Ancaq bugün hakimiyyətdə olan Ermənistan hakimiyyətində olan qüvvələr, Serj Sarkisyan və ondan əvvəl də Robert Keçeryan, onlar heç vaxt mərhəli plana razılıq verməyəcəklər. Ona görə ki, onda Ermənistanın daxilində böyük bir onlara qarşı böyük bir siyasi təzyiq başlayacaq və sual veriləcək ki, məhz əgər mərhəli plandan başqa bir sülh yolu yoxdursa, onda niyə 97-ci ildə Robert Keçeryan və Serj Sarkisyan imkan vermədilər həmin sazişə imza atmağa? Nəyə görə 14 il itirildi? O vaxtda 97-ci ildə bu sülh plana imza atılsaydı, ola bilsin ki, Ermənistan artıq bütün bu iqtisadi layihələrdən kənarda qalmayacaqdı. Qaz və neft layihələrində fəal iştirak edəcəkdi. Təbii ki, o sülh sazişi imzalansaydı, bu da həmin o plan çərçivəsində iki tərəf arasında iqtisadi əməkdaşlıq olmalıydı və olacaqdı və təbii ki, Ermənistan bundan çox dividendlər qazana bilərdi, əgər vaxtında bu 97-ci ildə həmin plana imza atsaydı. Ona görə də indi bu məsuliyyəti üzərinə götürüb Serj Sarkisyan heç vaxt deməz ki, bəli, mən səhv elədim, Robert Keçeryanla bir də səhv elədik, gəlin 97-ci ilə qayıdaq və mərhəli plana imza atıq. Bu mənada mən hesab edirəm ki, nə qədər ki, Ermənistanda bu indiki mövcud hakimiyyət qalır hakimiyyətdə, mövcud rejim qalır hakimiyyətdə, Qarabağla bağlı danışıqlarda heç bir irəliləyiş olmayacaq. Ona görə ki, yeganə irəliləyiş mərhəli plandan ola bilər, onlarsa mərhəli plana heç vaxt razılıq verməyəcəklər. Bu, siyasətçi kimi, özünə suiqaz kimi bir şeydir. Ona görə də Serj Sarkisyan buna getməyəcək.
Amma digər tərəfdən danışıqlar barədə verilən şərhlərdə və rəylərdə belə deyilir ki, güya Sarkisyan razıymış bu dəfə bu danışıqlara da verilən təkliflərə və İlham Əliyev yeni şərtlərlə çıxış edib və bununla pozub danışıqları. Belə rəylər də verilir.
Ona görə razılıq verib ki, son təkliflər artıq mərhəli plan deyil idi. Həmin təkliflərdə Dağlıq Qarabağın statusunu referendum yolundan müəyyənləşdirmək məsələsi var idi və həmin referendumun vaxtı təyin olunsa, çıxarılan suallar dəqiqləşdirilsə, təbii ki, ermənilər dərhal bu plana razılıq verərdilər. Ancaq bunda belə bir vəziyyətdə Azərbaycan buna razılıq verə bilməz. Ümumiyyətlə, Dağlıq Qarabağla bağlı gedən 94-cü ildən bəri gedən danışıqlarda heç vaxt Dağlıq Qarabağın statusu referendum yolundan həll olunması müzakirə predmeti olmayıb. Və 97-ci ildə mərhəli planda da belə bir bənd olmayıb. Bu son bir neçə ilin ərzində danışıqlar paketinə əlavə olunan bir məsələdir və mən isə bilirəm ki, bu Azərbaycan diplomatiyasının çox ciddi səhvidir ki, Dağlıq Qarabağın statusunun referendum yoluna müəyyənləşdirilməsinə onlar razılıq veriblər və gündəliyə salıblar. Bu deməkdir ki, Dağlıq Qarabağın taleyini əvvəldən demək olar ki, bu artıq müəyyənləşdirir. Əgər referendum olacaqsa və bu Dağlıq Qarabağda olacaqsa, onun nəticələri artıq bəllidir, indidən bəllidir. Ona görə də mən isə bilirəm ki, burada Azərbaycan diplomatiyasının ciddi səhvi oldu və o səhvi indi aradan qaldırmaq lazımdır. Bu səhvi aradan qaldırmaqda bir neçə yolları var. Əsas mən hesab edirəm ki, burada bir vacib bir amil var ki, bu günə kimi bu nəzərə alınmırdı. Söhbət ondan gedir ki, referendum məsələsi vaxtı ilə 88-ci ildə akademik Andrey Sakharov tərəfindən təklif olunmuşdu hər iki tərəfə. Akademik Sakharovun təklifi ondan ibarət idi ki, həm Azərbaycanda referendum keçirilsin ermənilərin arasında, həm də Ermənistanda yaşayan azərbaycanlılar arasında referendum keçirilsin və həmin referendumların nəticəsi kimi ərazi mübadiləsi aparılsın. Həmin təkliflə Akademik Sakharov gəldi əvvəlcə Bakıya, sonra getdi Yerevana. O Bakıya gələndə şəxsən özü mənlə də görüşdü. O əsas onun görüşü Elmlər Akademiyasının prezidium zalında Azərbaycan ictimaiyyətindən idi, Azərbaycan mediasından idi. Ancaq həmin görüşdən bir gün əvvəl o Bakıya səfər edəndə o axşam məni dəvət elədi qaldığı otelə və biz onunla 5-6 saat çox ciddi söhbət elədik bütün bu məsələ ətrafında. O tək gəlməmişdi. Yanında həm o xanımı, o Yelena Bonner var idi, həm onun komandası, o Staravoytova, sonra ekspertler var idi, Kozlov, Bakhtin, büyük bir nümayəndə heyətindən gəlmişlər. Mən Qarabağ məsələsindən bağlı akademik Saxarovla bu neçə saat uzun söhbətinin nəticəsində bəzi şeylər mənim üçün aydınlaşdı. Birincisi, mən irad tutdum onda akademik Saxarov üçün onun bütün bəyanatları bir tərəfli olub. Yalnız erməni tərəfinin mövqeyini əks etdirib və bir çox misallar gətirdim. Bu o qədər təqzib olunmuş olunmaz bir misallar idi üçün.
Amma əslində Andrey Saxarov haqqında belə bir rəy var idi o zaman Azərbaycandakı o erməni pərəstdir.
Bəli, və həqiqətən də onun bəyanatları ikinci mərhələdə bunun bəyanatları hamısı ermənilərin mövqeyini əks etdirirdi. Və həmin o söhbət zamanı mən bütün bu bəyanatlarını təhlil edib ona öz fikrimi bildirəndən sonra, çoxlu sayda faktor gətirəndən sonra akademik Saxarov dedi ki, bəli, o mənim bəyanatlarım yanlış bəyanatlarıdır. Həmin məqamda onun həyat yoldaşı Miləşə erməni olan o Yelena Bonner açıq etiraf elərdi ki, bu akademik Saxarovun səhvi deyil, bu mənim səhvimdir. Mənə qohumlarım zəng eləyib regiondan bu informasiyaları verirdilər. Mən də zəng eləyirdim, Andrey Saxarova bunu deyirdim. O da çox vaxtı xaricdə, Amerikada olanda, Avropada olanda, müxtəlif radiostansiyalara müsahibə verəndə elə mənim telefon zənglərimlə əsaslanıb bu informasiyaları çatdırırdı. Bu da bir tərəfli informasiyalar oldu və orada ümumi fikir belə olduğu üçün bu çox yanlış bir səhv bəyanatları idi. Hamı bunu etiraf elədi və Akademik Saxarovun həyat yoldaşı Yelena Bonner bunu da öz üzərinə götürdü. Çünki bu səhv məndən irəli gəlir. Mənim qohumlarım mənə bu informasiyaları verirdi. Mən də yoxlanmayıb bunu verirdim Andrey Saxarova. Söhbətin nəticəsi nə oldu? Akademik Saxarov dedi ki, mən indi plan gətirmişəm. Bu plan ola bilsin ki, nə Bakının xoşuna gəlsin, nə Yerevanın xoşuna gəlsin. Ancaq mən bu planı Qarbaçova artıq təqdim etmişəm. Qarbaçov da deyib ki, get məsləhətləş, Bakıya da get, Yerevanın da get məsləhətləş. Əgər onlar razıdırlarsa, bunu həyata keçirmək olar. Bu planda da Akademik Saxarov dedi ki, mən hər iki tərəfə eyni gözlə baxıram. Hər iki tərəfin maraqlarını nəzərə alıram. Və təşrif də ondan ibarət idi ki, dediyim kimi, Azərbaycanda kompakt yaşayan, ermənilərin kompakt yaşayan ərazilərdə və Ermənistanda Azərbaycanlıların kompakt yaşayan ərazilərində eyni vaxtda referendum keçirilsin və səs vermənin nəticələrindən asılı olaraq ərazi mübadiləsi olsun. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda kompakt yaşayan erməni icması yalnız Dağlıq Qarabağda idi, söhbət artısı 4 rayondan gedirdi. Ermənistanda isə bəzi hesablamalara görə 14, bəzilərində daha çox rayonlarda Azərbaycanlılar kompakt yaşayır, çoxluq təşkil edirdi. Təbii ki, belə bir ərazi mübadiləsi hətta Azərbaycanın xeyrinə ola bilərdi.
Amma bu təklif sonralar da səslənmişdi. Ərazi mübadiləsi planı barədə, hətta QS danışıqlarında da
burada məqsəd olduğu üçün referendum söhbəti var idi. Səs vermə olmalıdır. Demokratik yolla səs vermə yolundan həmin ərazidə yaşayan əhali öz mövqeyini bildirməlidir və onun əsasında da bu ərazi mübadiləsi olmalıdır. Burada vacib məqam nədən ibarətdir? Azərbaycanda səhərsi gün Akademik Saxarov bunu təqdim elədi Azərbaycan ictimaiyyətinə, Elmi Akademiyasının rəisət heyətinin binasında və sonra da uçdu Yerevanda bunu təqdim elədi. Nə rəsmi Bakı, nə rəsmi Yerevan bu planı qəbul etmədi. Ancaq burada bir vacib məqam var idi ki, bu plan həqiqətən də hər iki tərəfin maraqlarını nəzərdə tuturdu. Bu bir tərəfli plan deyil idi. Və nəhayət elə bu bugünkü bizim mövzumuzə bağlanan bir məsələ. Akademik Saxarov gəlib Yerevanda bu planı açandan sonra, bu planı müzakirə edəndən sonra və orada qeyd edəndən sonra ki, bu artıq Qarbaçova da mərzə olunub və Qarbaçovun məsləhətinlə o gəlib Bakıya sonra da Yerevana, həmin o Akademik Saxarovun Yerevana səfərindən sonra dərhal təqribən bir 10 gün, 2 həftə vaxt keçdi onun səfərindən sonra, total olaraq Ermənistandan bütün Azərbaycanlılar deportasiya olundu. Bu, Ermənistanın siyasi rəhbərliyinin verdiyi qərarıydı. Orada polis işləri iştirak edirdi, orada prokurorluq iştirak edirdi, orada partiya orqanları iştirak edirdi. Bu, dövlət tərəfindən təşkil olunmuş zorakılıq idi. Total azərbaycanlıları deportasiya elədilər Ermənistandan. Yəni Ermənistandan azərbaycanlıların deportasiyası birbaşa referendum məsələsi ilə bağlıdır. Həmin adamlara referendum hüququndan məhrum etməklə bağlı idi ki, Qarabağı işğal etməyə mani olmasın bu amil. Ona görə də indi əgər bizim diplomatiyamız son birinci ildə Dağlıq Qarabağın statusundan bağlı referendum keçirilməsi məsələsinin gündəliyə gəlməsinə razılıq veribsə, mən yenə deyirəm, bu səhv addımıydı. Məsələyə indi yenidən baxmaq lazımdır. Nəyə görə iki icmaya referendum hüququ verilirdi 88-ci ildə həmi Dağlıq Qarabağda yaşayan erməni icmasına, həmi Ermənistanda yaşayan Azərbaycan icmasına bir tərəf deportasiya olunub, deməli deportasiya olunub, deməli onların bütün hüquqları pozulur və onlar haqqında heç kimin yadına da düşmür. Ona görə də Qarabağla bağlı danışıqlarda bizim mövqeyimizdə çox vacib bir yeni element olmalıdır. Ermənistandan deportasiya olunanlara həmin hüquq verilirsə, Dağlıq Qarabağda yaşayan erməni icmasına da həmin hüquq verilə bilər. Yox, onlara bu hüquq verilmirsə, onda Dağlıq Qarabağda yaşayan
erməni icmasına da bu... Amma sizə bu arada cavab verə bilərlər ki, müharibə olub və yeni status quo var. Və bu status quo ilə sizin barışmanızı istəyirlər.
Heç kim belə şey deyə bilməz, bunu yalnız ermənilər deyirlər, ancaq beynəlxalq müşahidəçilər, həm sədrlər Azərbaycanda heç kim demir ki, status quo ilə barışmaq lazımdır. Status quo ilə barışmaq lazımdır. Fikri yalnız ermənilərə məxsusdur. Başqa dövlətlər, beynəlxalq təşkilatlar bunu demir və deyə də bilməz. Ona görə ki, status quo ilə barışmaq lazımdır deməkdir ki, kim öz ərazisindən qaçqınları qovubsa, deməli o da udub. Belə yanaşma beynəlxalq hüquq normalarına da ziddir, beynəlxalq təşkilatların prinsiplərinə də ziddir. Onun üçün heç kim belə deyə bilməz. Əksinə, mən sizə bir misal gətirim. İndi Dağlıq Qarabağda referendumla bağlı məsələ ortalığa gələndə, erməni tərəfi deyir ki, Dağlıq Qarabağdan qovulan azərbaycanlılar ora qayıtmadan da səs verə bilərlər. Siyahları bəllidir, kim Başda yaşayır, kim Sumqayıtda yaşayır, onların Dağlıq Qarabağa qayıtmağa nə ehtiyac var? Elə orada səs versinlər, o səslər də nəzərə alınsın. Elə belə yanaşmayla elə Ermənistandan deportasiyonun azərbaycanlılar da elə indi səs verə bilərlər, öz o torpaqların taleyini həll edə bilərlər.
Amma Ona digər tərəfdən, bu təklif, yəni daha sonra da Azərbaycan ictimaiyyətinə səsləndirilmişdir bu təklif. Xatırlayırsınız ki, QS danışıqlarında hətta jurnalistlər uzaqdan kamera ilə çəkmişdilər və orada xəritədə o ərazi mübadiləsi ilə bağlı hansısa işarələrin olduğunu qeyd edirdilər. Yəni, belə söhbət var idi və bu fikir necə? Cəmiyyətdə normal qarşılanırmı? Yəni, əslində cəmiyyət istəyirmi ərazi mübadiləsini?
Xəcə xanım, gəlin bir neçə məsələni bir-birindən ayıraq. Biri var, ərazi mübadiləsi səsəkilər otururlar, hansısa bir xəritənin üzərində başlayırlar nəsə cızmağa. Bir də var, Əhalinin arasında referendum keçirilməz. İndi planda olan, bax bu baza prinsipləri deyilən məsələlərində ərazi mübadiləsi məsələsi yoxdur. Orada referendum var, səs vermə hüququ var və bu verilir yalnız Dağlıq Qarabağda yaşayan erməni icmasına. Bilirsiniz, bu ərazi mübadiləsi məsələsi indi yoxdur. İndi deyirlər ki, Dağlıq Qarabağda yaşayan erməni icması nə vaxtsa referendum keçirəcək və öz taleyini həll edəcək və Azərbaycan tərcibindən çıxmaq istəyirsə çıxacaq. Ona görə bu ərazi mübadiləsi məsələsi bu başqa şeydir. Referendumla öz müqayətini təyin etmə məsələsi başqa şeydir. Mən ona görə deyirəm ki, bizim diplomatlarımız əgər səhvə yol veriblərsə və bu referendum məsələsini artıq gündəliyə salıblarsa, indi o səhvi düzəltmək lazımdır. O referendum hüququ verilməlidir hər iki tərəfə. Necə ki, vaxtı ilə təklif olunmuşdu və Ermənistandan azərbaycanlılar məhz ona görə deportasiya olunduğu üçün onlara o referendum hüququ vermək istəyirdilər. Bu təklif gəlib Yerevanda Qarbaçovun tapşırığından Akademik Sakharov Yerevanda bunu müzakirə edirdi. Ona cavab olaraq orada bütün dövlət orqanlarının iştirakı ilə 200 minlə artıq azərbaycanlılar bir neçə həftənin ərzində zorakılıqla, vəhşiciliklə oradan deportasiya olundu. Bunu bizim gözümüzün qabağında olan prosesdir. Həmin o deportasiya olunan adamlar hələ sağdılar. Ona görə də biz imkan verə bilmərik ki, indi danışıqlarda bu vacib bir məsələ ümumiyyətlə kənara atılsın. Elə bir ki, bu haradasa bir 1000 il bundan əvvəl, 500 olan il bundan əvvəl bir məsələ var idi və o artıq bitib. Heç nə bitməyib. Referendum məsələsində Azərbaycanın mövqeyi indiki kimi olmalı deyil ki, Dağlıq Qarabağın icmasına belə bir imkan verilir. Ya hər iki tərəfə verilir bu imkan, ya da heç bir tərəfə verilmir.
Yəni bu referendumla bağlı söhbəti qutuya atmaq üçün vasitədir.
Tək ona görə yox. Tək ona görə yox. Birincisi, ümumiyyətlə, Azərbaycanın bir neçə vacib regional problemləri var. Ümumilli xarakter daşıyır. Biz həmişə gəlir ciddi o məsələlərlə məşğuluq. Dağlı Qarabağ problemidir, Borçalı məsələsidir, Cənubi Azərbaycan məsələsidir, o cümlədən Ermənistandan deportasiya məsələsidir. Mən isə bilirəm ki, bu dörd məsələsinin dördü də həmişə bizim diqqət mərkəzimizdə olmalıdır. Həm də biz xarici siyasətimizdə də bunu nəzərə almalıyıq, həm də ictimai diskusiyalarda da və ictimai fikrin formalaşmasında. Ancaq burada iki məsələ bir-birindən çox sıx bağlıdır. Qarabağ məsələsi və deportasiya məsələsi. Bunlar ikisi bir-birindən birbaşa bağlıdır. Ona görə də birini ciddi hər detalına kimi orada müzakirə eləmək, hansısa bir erməni cimasına hansısa bir təşriflər vermək, o birisi məsələni isə ümumiyyətlə yaddan çıxartmaq və gündəliyə salmamaq, bu çox yanlış yanaşmadır.
Amma bu, yəni, bütün argumentlər nəzərə alınmalıdır. Adətən deportasiya haqqında danışılanda iki tərəfli görüşlərdə Ermənistan da Bakı və Sumqayıtı yada salmalıdır.
Anladım, mən bu məsələyə də aydınlıq gətirəm. Bu məsələlə məşğul olan diplomatlar çox gözəl vəziyyəti bilirlər. Azərbaycanda ermənilər iki cür yaşayırdı. Bir kompakt yaşayırdı Dağlıq Qarabağda, bir də başqa-başqa rayonlarda, şəhərlərdə, Bakıda, Gəncədə və s. hər yanda yaşayırdı. Həmin vəziyyət, eyni vəziyyət də Ermənistandaydı. Orada azərbaycanlılar Yerevanda da yaşayırdılar, nə bilim, Qafanda, Spitaqda, hər yanda yaşayırdılar. Ancaq bir 20-dən artıq rayonda da, rayonlarda da yaşayırdılar. O cümlədən ya 14 ya 16 rayonda çoxluq təşkil edirlər kompakt. Yəni, diplomatlar bilirlər ki, kompakt yaşayan əraziləri var idi. Həm Ermənistanda, həm Azərbaycanda. Və eyni zamanda dağlıq şəhərlərdə yaşayan qrupları var idi. Biz hesab edirik ki, hamısına yeni gözlə baxmaq lazımdır. Biz indi deyirik, Dağlıq Qarabağ icmasına, erməni icmasına referendum hüququ verilirsə, bu Ermənistanda kompakt yaşayan Azərbaycanlara çoxluq təşkil edən öz rayonlarında Azərbaycanlara bu hüquq verilməlidir. Onun üçün vaxtı ilə 88-ci ildə ilə bu təklif olunmuşdu və ona görə də onları deportasiya eləmişdilər. Yox, Bakıda yaşayan ermənilərin məsələsi də varsa və yaşamış vaxtı ilə ya da Gəncədə, Sumqayıtda. O cümlədən Yerevanda, başqa Ermənistanda yaşayan şəhərlərdə Azərbaycanlar, minlərlə Azərbaycanlar, 10 minlərlə Azərbaycanlar yaşayırdı. Onların da məsələsi onlarla eyni səviyyədə həll olunmalıdır. Ona görə də biz heç bir söhbətdən qaçmalı deyilik. Biz hazırıq müzakirə eləməyə ki, Yerevanda yaşayan Azərbaycanlıların, bir də Bakıda yaşayan ermənilərin gəlin məsələsi nə cür həll olunacaq. Kompakt yaşayan, çoxluq təşkil edən, həm Dağlıq Qarabağda erməni icmasının məsələsi, həm də Ermənistanda kompakt yaşayan 200 minlərin artıq ən azı 14 rayonda çoxluq təşkil edən Azərbaycanlıların məsələsi. Bunlar da eyni səviyyədə həll olunmalıdır.
Oktay imzalı dinləyici yazır, Qarabağ sülh yolu ilə heç vaxt düzəlməyəcək. Həmişə danışıqlar gedəcək və bu yaxınlarda ya ermənilərdə ya da bizdə hakimiyyət dəyişəcək. Yenə də sıfırdan başlayacaq danışıqlar. Nabat Əli Qulamoğlu yazır, hesab edirəm ki, ermənilər Andrey Saxarovun fikirlərindən su istifadə ediblər. Akademikin global dünyanın problemləri barədə düşüncələri 60-cı illərin məhsuludur və əsasən zamana hesablanmışdır. Sonradan məhz Saxarov özü fikirlərini kompilativ, eklektiv və çiğ hesab etmişdi. İndi necə bilirsiniz, ermənilərin Saxarovun liberal düşüncələrinə istinad etmək üçün əsasları varmı? Nabat Əli Qulamoğlu sual edir.
Mən dedim, akademik Saxarovun bəyanatlarının tam əksəriyyəti bir tərəfli idi və o məsələyə də o aydınlıq gətirdi sonra və özü etiraf elədi və onun yaxınları da etiraf elədi ki, o bir tərəfli informasiya alırdı və bu yanlış informasiya idi. Ona görə də hətta o məsuliyyəti öz boynuna götürən adamlar da oldu onun ətrafında, o cümlədən onun həyat yoldaşı üçün. O informasiyaları mən ötürürdüm akademik Saxarova. Ancaq başqa bir məsələ var ki, Andrey Saxarov gəlib Bakıda, akademik Saxarov təklif eləyəndə ki, gəlin həmi Ermənistanda, həmi Azərbaycanda referendum keçirək və bu məsələni həll edək ərazi mübadiləsindən, ancaq referendum əsasında, səs vermənin əsasında. Onda rəsmi Bakı bundan razılaşmadı, rəsmi Yerevan da bundan razılaşmadı. Ancaq rəsmi Yerevan bunun arxasınca təcili olaraq təşkil elədi, yenə də deyirəm, bütün dövlətin o inzibati strukturlarını gəlb elədi ki, Azərbaycanın 200 minindən çox Azərbaycanlını bir neçə həftənin ərzində, oradan deportasiya etsin.
Və yenə dinləyicilər yazırlar, Emin Məmmədli yazır. Salam azadlıq, Eldar bəyə də salamlayıram. Ölkəmiz demokratik ölkə olsaydı, Qarabağ məsələsi çoxdan həllini tapmışdı. Onu da nəzərə alaq ki, Ermənistanın hakimiyyəti bizə baxanda azdan çoxdan demokratik dəyərlərə hörmət qoyur. Ona görə də dünya onların işğalçılığına göz yumur. O ki, qaldı müharibə variantına, müharibə İlham Əliyevlik deyil. Həm müharibə dövründə İlham Əliyev Rusiya-Türkiyə arasında kurtka biznesi ilə məşğul idi, həm də o atəşkəs dövründə ölkəni idarə edə bilmir. Müharibədə necə idarə edəcək? Bir də nəzərə alaq ki, Heydər Əliyev Şamiyana məthiyyə söylədiyi vaxtda olub. İndi İlham Əliyev Şamiyanın həm yerlərinə güllə attırar mı? Emin Məmmədli yazır bunu.
Bilirsiniz, mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda mütləq olaraq demokratik dəyişiklər olmalıdır. Azərbaycanda bu avtoritarizmə son qoyulmalıdır. Azərbaycan demokratiya yoluna getməlidir. Bu, mənim üçün müzakirə predmeti deyil. Ancaq eyni zamanda mən hesab etmirəm ki, demokratik hakimiyyətdə avtomatik olaraq problem misalını tapır. Biz gördük, Azərbaycanda hakimiyyətlər dəyişdi. Bu Ayaz Mütəllibovun dövründə də, Elçi Bəyin də dövründə də, sonra da Heydər Əliyevin dövründə də, indi İlham Əliyevin dövründə də ermənilərin siyasəti dəyişmək olaraq qalır. Ona görə də bu məsələ çox ciddidir, bu milli problemdir, bu tarixi bir ekspansiyadır, bu yüzyıllərlə davam edən və xaricdən idarə olunan Rusiya imperiyası, sonra da Sovetlər Birliyi, indi müstəqil Rusiya tərəfindən ermənilər istifadə olunur bu məsələlərdə. Ermənilər həm Rusiya üçün öz siyasi bir xidmətlərini göstərdilər, kimə təzyiq etmək, Azərbaycana təzyiq etmək, nə bilim Türkiyə təzyiq etmək və s. Eyni zamanda rusların da hesabına qonşuların ərazilərinə ələ keçirməyə çalışırlar. Yəni bu məsələ yalnız o demokratiya prinsiplərindən yəqin ki, həll oluna bilməz. Onun qarşısını almaq lazımdır digər amilləri nəzərə alaraq.
Hal-hazırda siz Azadlıq Radiosunun həftə boyu getmiş işdən sonra proqramlarının təkrarını dinləyirsiniz.
İşdən sonra proqramı canlı yayımda. Həftə 2 saat 17-dən 19-a kimi. Azadlıq Radiosu.az ünvanında.
Türksat və ya Hotbird peyklər vasitəsilə yayımlanır. Ən maraqlı proqramlar həftə sonu şənbə və bazar günləri saat 16-dan 18-ədək efirdə təkrar səsləndirilir.
Azadlıq Radiosu, ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə daim sizinlə.
Bizimlə.
Xatırladıram ki, mövzumuz Qarabağ danışıqlarıdır. Eldar Namazov Qarabağ danışıqları ilə bağlı hələ vaxtilə Akademik Saxırovun irəli sürdüyü planı yada salmağı məsləhət görür Qarabağ danışıqlarında və referendumla bağlı hökumətin etdiyi səhv, deyək ki, danışıqlarda etdiyi səhv addımları necə düzəltmək olur? Bununla bağlı təkliflər verir. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz. Efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Eldar bəy, siz deyirsiniz ki, bu addımlar səhv olaraq atılıb və əslində danışıqlarda eyni adamlar iştirak edir uzun illərdir. Və bu səhv addımlar, bilmirəm, nə dərəcədə sizcə təcrübəsizliyin nəticəsidir, nə dərəcədə səriştəsizliyin nəticəsidir və nə dərəcədə sadəcə niyyət olaraq, niyyət belə olub.
Xacı xanım, mən deməzdim ki, eyni adamlar iştirak edir. Onun görə ki, vaxt var idi, Qarabağ danışıqları Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında aparılırdı. Orada, misal üçün, ölkənin xarici işlər naziri Həsən Həsənov iştirak edirdi. Sonra, ondan sonra Tofiq Zülfüqarov, prezidentin müşaviri Vəfa Quluzadə, mən iştirak edirdim. İndi danışıqları aparan komanda tamamilə yeni bir biz baxsaq, bir son Xarici İşlər Nazirliyi naziri təyin olunub, ola bilsin bir 4-5 ildir də.
Çox olar.
Biraz çox olar.
7 ildir.
7 ildir. Hər halda o danışıqların əvvəlki mərhələsindən siz müqayisə edəndə, o mərhələli plan təklif olunanda, nə bilim, paket variantı, ümumi dövlət və s. əsas o təkliflər.
Amma Araz Əzimov uzun illərdir bu prosesin içindədir və bütün o təkliflərdən də xəbəri var.
Biz əgər biz şəxsiyyətlərlə bağlı bir bunu qiymətləndirməyə başlasaq, burada bir vacib bir detalı
yəni səbəbini aydınlaşdırmaq istəyirəm. Ola bilsin ki, səbəbi şəxsiyyətlər deyil. Amma bunun bir səbəbi olmalıdır ya yox.
Hər halda belə bir təklif heç vaxt Azərbaycan tərəfindən qəbul olunmub. 94-cü ildən bəri aparılan danışıqlarda heç vaxt Dağlıq Qarabağın statusunu referendum yolundan, Dağlıq Qarabağda keçiriləcək referendum yolundan həll olunması nəzərdə tutulmamışdı və belə bir ideyanı ümumiyyətlə yaxın buraxılmırdı, heç müzakirə predmeti də deyil idi. Ona görə də belə bir ideyanın birdən-birə gündəliyə salınması şəxsən mənim üçün çox təcrübəli oldu. İlk dəfə mən bunu hansısa bir diplomatlardan bunu eşidəndə və bu haqda mətbuatda öz narahatçılığımı bildirəndə onda bəziləri deyirlər ki, ola bilsin bu şayiədir, ola bilsin ki, belə şey olmaz. Ancaq bir müddətdən sonra artıq Azərbaycan diplomatları da etiraf
sizcə
elədilər ki...
Sizcə səbəbi nədir? Niyə oldu bu?
Təbii ki, bu sualı onlara vermək lazımdır. Mən səbəbini dəqiq bilmədiyimə görə onların adından müxtəlif versiyalar səsləndirə bilmərəm.
Amma deyək ki, cəmiyyətdə əgər hansısa təşəbbüs olmalıdırsa bu istiqamətdə... Bu simptomlarla mübarizə aparmaq olmaz. Gərək səbəblərlə mübarizə aparılsın. Yəni, bu daha effektiv olur. Simptom, deyək ki, yanlış addımın atılmasıdırsa, səbəb nədir sizcə? Hədəf nədir? Onda dəyişiləsi nə olmalıdır? Strategiya mı dəyişilməlidir ümumi, yoxsa
Xəcə xanım, bir siz
ilkin şərtlər mi dəyişməlidir?
Bu sual birbaşa onlara alındığına görə, mən burada müxtəlif versiyalar haqqında danışa bilərəm. Şimdi, ola bilsin belə oldu, ola bilsin belə oldu. Bu, o qədər də düzgün yanaşma olmazdı. Bax, mən sizə bir misal gətirə bilərəm. Ola bilsin ki, bu danışıqları aparan adamlar fikirləşdilər ki, referendumla bağlı bir bəndi ora salmaq olar, ancaq referendumun vaxtını sualı dəqiqləşdirməmək də olar. Belə olan halda da ermənilər elə bununla kifayətlənib Dağlıq Qarabağın ətrafında işğal olunmuş əraziləri azad etməyə razılıq verə bilərlər.
Bax, bu məqamda...
Əgər belə düşünüblərsə, böyük səhv olub.
Bu məqamda ola bilsin belə bir ehtimal varmı ki, bunun səbəbi hökumətin bu danışıqlarda tez görünə biləcək hansısa bir nəticə əldə etmək istəyi olub. Bunun üçün səbəb var idi mi? Yəni ki, heç olmasa 2-3 rayon azad olunsun və bu hansısa legitimlik qazandırsın hökumətin danışıqlardakı səylərinə. Yəni, belə bir ehtiyac var idi mi?
Xəcə xanım, çox çətindir hansısa bir adam haqqında danışmaq üçün o nə düşünüb bu addımı atıb. Yəni, mən bir şey dəqiq bilirəm ki, bu yanlış addımı idi. Bu hüququ erməni tərəfinə bir tərəfli vermək olmaz. Ya hər iki icmaya bu aid olmalıdır, ya heç bir icmaya aid olmalı deyil bu hüquq. Ona görə də mən bunun yanlış olduğunu dəqiq bilirəm. Ancaq da bu yanlış addımın arxasında hansı düşüncə dayanırdı, nə bilim, şərsizlik, təcrübəsizlik mi dayanırdı, yoxsa hansısa bir tez tələsik, hansısa bir nəticə əldə etmək ideyası dayanırdı. Bu, mənim üçün biraz ikinci dərəcəli məsələdir. Əsas məsələ odur ki, belə bir yanlışlıq var və onu aradan qaldırmaq lazımdır.
Dinləyicilər yazırlar, Araz Səməd yazır Şəkidən. Salam, Qarabağ məsələsini Azərbaycan torpaqlarının Ermənistan tərəfindən işğalı kimi gündəmə gətirmək daha düzgün olardı. Bu problemlə bağlı cərəyan edən proseslər məndə belə bir təəssürat yaradır ki, bu savaşın sona erməsində əksər xarici qüvvələr kimi Azərbaycan hakimiyyəti də maraqlı deyil. Vətəndaşlar arasında yaradılan ruh düşkünlüyü ordudakı vəziyyət dediklərimə əyanət sübutdur. Tam səmimi deyirəm. Azərbaycan xalqı bir az da geriyə çəkilsə, Riyab rejimi çox böyük məmnuniyyətlə Dağlıq Qarabağın Ermənistana aid olduğunu rəsmən bəyan edər. Bu satqın hakimiyyətlə nəyə nail olmaq olar? Araz Səməd yazır Şəkidən. Eldar bəy, sizdə yəni güvən var mı danışıqlar aparan komandaya?
Çətin sualdır. Hər halda belə bir ciddi səhvi mən gördüm. belə bir ciddi səhvi və bundan başqa digər müxtəlif səhvləri mən görürəm. Misal üçün, bir misal gətirim. Çox vacib diplomatik deməli danışıqlar üçün çox vacib bir məqamı sizə deyim. Rəsmən olaraq həm sədrlər, həm Bakıya, həm Yerevana Madrid prinsiplərinin son variantını təqdim ediblər. Və xahiş ediblər ki, bu deməli sənədə ya hə deyin, ya yox deyin. Və bunu açıq elan ediblər ki, bu bizim son təklifimizdir. Buna hə yoxunu deyin. Bu olub bu ilin əvvəllərində. Azərbaycan tərəfi ümumən deyib hə. Ermənistan tərəfi razılıq verməyib. Çox maraqlı bir vəziyyət yaranıb danışıqlarda. Azərbaycan bu son təklifə deyib, deyir hə, Ermənistan hə demir. Bu məqamda Rusiya prezidenti təklif edir Azərbaycan prezidentinə ki, gəlin Sankt-Peterburqda danışıqları davam etdirək. Bax, burada çox vacib bir, o professional diplomatlar yaqın ki, bunu yaxşı başa düşürlər, çox vacib bir məqam var. Azərbaycan qərar verməli idi. Ya ora getməməli idi, deməli idi ki, qoy Ermənistan qabaqca aydınlıq gətirsin. O hə deyir, yoxsa yox deyir. Qoy o hə yoxuna həmsədrlər qiymət versinlər. Ondan sonra da oturaq düşünək ki, Ermənistan razılıq verməyəndən sonra nə etmək olar? Ya da Sankt-Peterburqa gedib, orada hansı bir təxribatla uzlaşmaq olardı və Ermənistanı bu çətin vəziyyətdən çıxara biləcək hansısa bir Rusiyanın diplomatik gedişlərini şahid olmaq olardı. Azərbaycan prezidenti getdi Sankt-Peterburqa. Mən həmin dövrdə mətbuatda da birinci dəfə dedim ki, Sankt-Peterburqa getmək olmaz. Hələ ki, ermənilər həmsədrlərin təklifinə hə deməyiblər, hansısa bir görüntü xarakterli görüşlərə getmək lazım deyil. Təhsillər olsun üçün Azərbaycan nümayəndə idi. Getdi Sankt-Peterburqa. Orada ruslar götürdülər. Artıq o son variantı üçün demişlər, bir son variantı təklif edirlər. Onlara mən o variantda düzəlişlər elədilər, ermənilərin xeyrinə düzəlişləri. Sankt-Peterburqda təqdim elədilər, sonuna qoydular. Azərbaycan məcbur oldu buna yox deməyə və ondan sonra ermənilər toy bayram elədilər ki, Azərbaycan təkliflərə yox deyir, biz təkliflərə hə deyirik. Yəni diplomatiyanın öz oyunları var, öz qaydaları var. Əvvəldən proqnozlaşdırmaq lazımdır. Sən bura getsən nə nəticə alacaqsan? Yoxsa mənfi, yoxsa müsbət, sən o bəndi ora salmaqda nə nəticə alacaqsan, Azərbaycanın strateji maraqlarına bu nə cür təsir edəcək. Bu mənada təkcə o referendumla bağlı bəndin sənədə salınması yox. Eyni zamanda bir başqa bir adımlar da oldu. O cümlədən mən dediyim indi ermənilər Madrid prinsiplərinə hə demədən Sankt-Peterburqda onlarla danışıqları davam etdirmək heç kürə yol verilməz idi. Ona görə də hər halda mən hesab edirəm ki, bax bu diplomatik addımlarda bir çox səhvlərə yol verildi son illərdə.
Sabit imzalı dinləyici yazır. Mən Şuşadan çıxanda 14 yaşım var idi. İndi qızımın 3 yaşı var. Hər dəfə də prezident çıxış edəndə deyir ki, bizim səbir kasamız dolur. Müharibə yolu ilə torpaqlarımızı azad edəcək. Amma deyəsən, prezidentin səbir kasasının dəliyi var. Axıdır, dolan deyil. Belə yazır dinləyici. Bu da onun fikridir. Amma dinləyici bir məqama toxunur ki, onu hər zaman bizim dinləyicilərimiz önə gətirirlər. Sülh danışıqlarının nəticəsi varmı? Yoxsa status quo-nu dəyişmək lazımdır danışıqlara başlamamışdan əvvəl?
Mən artıq söhbətin əvvəlində dedim. Gələcəyə 3 ssenari var. Ya mərhələli planla sülh prosesi gələcək, yalnız mərhələli plan əsasında. Onu da dedim ki, bunu Serj Sarkisyan buna imza atmayacaq. Burada yeganə ciddi dəyişiklik nə də ola bilər. Əgər qabaqda gələn prezident seçkilərində, misal üçün, müxalifət lideri Levonte Petrosyan qalib gəlsə, onun mandatı olacaq mərhələli plana imza atmaq. Onun üçün 97-ci ildə artıq bu təklifi irəli sürüb və bu plana razılıq verib və məhz ona görə də onu hakimiyyətdən uzaqlaşdırıblar. Ona görə də əgər belə bir hakimiyyət dəyişikliyi Ermənistanda olacaqsa, onda sülh mərhələli plana ilə bağlı razılığa gəlmək ehtimalı kifayət qədər yüksək olacaq. Yenə də demirəm ki, bu 100%-lik olacaq, ancaq hər halda həmi Bakı, həmi Yerevan, əgər mərhələli plana razıdırsa, onda hansısa bir sənədi imzalamaq daha hasan bir variantdır. Bu sülh variantı yalnız belə ola bilər. Mərhələli planın üstündə.
Amma özünüz deyirsiniz ki, bundan Sarkisyan razılaşmayacaq.
Sarkisyan razılaşmayacaq. Ona
görə də necə olur
sülh? Mən artıq dedim ki, əgər orada mərhələli plana razılıq verən siyasi qüvvələr hakimiyyətdə olsalar, onlar da var Ermənistanda. Bilirsiniz, burada maraqlı bir məqamı nəzərə almaq lazımdır. Azərbaycanda həm iqtidar, həm müxalifət razıdır mərhələli plana. Ermənistanda müxalifət razıdır, hakimiyyət razı deyil. Ona görə də vəziyyət bir mənalı
deyil. Amma müxalifət 96-cı ildə razı idisə, bu demək deyil ki, indi də razıdır. Yəni, iqtidarda olanda razı idisə, bu demək deyil ki, indi də razıdır. Əslində, Terpetrasyanın indi Qarabağ danışıqları haqqında bəyanatları qat-qat daha sərt, daha agresivdir.
Ancaq heç vaxt o da demir ki, mən 97-ci ildə səhvə yol vermişdim, mövqim düzgün deyil idi.
Bunun hansı siyasətçi deyir
ki? Çox sağ olsun, Robert Kaçaryanla Serj Sarkisyan məni devirdilər və vəziyyəti düzəltdilər.
Bunun hansı siyasətçi deyir ki?
Əksinə, mən onun bəyanatlarını diqqətlə baxıram, o öz mövqeyindən geri çəkilməyib. Ancaq sizin verdiyiniz suala qayıdaq. Ya deməli, müharibə olmalıdır, ya status quo-nu saxlamaq lazımdır, ya da məhəlli planla bu problem öz həllini tapmalıdır.
Amma Ermənistanda biz danışanda deyirik ki, siz dediniz ki, Azərbaycanda həm müxalifət, həm hamı razıdır mərhələli plana. Amma Azərbaycanda hamının nə düşündüyünü bilən var mı ki? Yəni, çünki kim ifadə elədi ki, hamının fikrini? Harada eşidildi ki, o hamının fikri?
Yox, ona görə müxalifət liderlərinin Dağlı Qarabağla bağlı dəfələrlə bircə bir bəyanatları olub. Azərbaycan rəsmi Bakı da məhəlli plana vaxtı ilə rəsmən razılıq vermişdi.
Amma hökumət eşidirmi bunu? Hökumət cəmiyyətin Qarabağla bağlı mövqeyini eşitmə mexanizmi var mı ümumiyyətlə?
O başqa mövzudur. Mən isə bilirəm ki, indi bu hökumət heç bir cəmiyyətin heç bir hissəsinin mövqeyini eşitmir. Nə siyasi partiyaların, nə ictimai qurumların, nə mütəxəssislərin, nə ekspertlərin. Bu tamam başqa bir məsələdir. Ancaq ayrı-ayrılıqda Azərbaycan rəsmləri də və Azərbaycan müxalifəti də aparıcı partiyalarda, aparıcı ekspertlərdə dəfələrlə bunu açıq deyiblər ki, mərhələli plan Azərbaycan üçün məqbuldur. Mərhələli plan da ondan ibarətdir ki, Dağlıq Qarabağın statusu məsələsi indi müzakirə predmeti olmur. Söhbət yalnız torpaqların azad olunmasından, qaçqınların qayıtmasından, sərhədlərin açılmasından, iqtisadi əməkdaşlığın başlanmasından, təhlükəsizliyin təminat verilməsindən və sər məsələlərdən gedir. Onun üçün bu plana Azərbaycanda demək olar ki, cəmiyyət tərəfindən də, siyasi partiyalar tərəfindən də, hakimiyyət tərəfindən də bu plana ümumi bir konsensus var. Ermənistanda bu konsensus yoxdur. Cəmiyyət parçalanıb iki hissəyə. Mərhələli plana da üstünlük verənlər var. Hakimiyyətdə olanlarsa yalnız deməli bu status məsələsindən yapışıblar və hesab edirlər ki, əgər onlar gündəliyə bu məsələyi salıblarsa, deməli, axıra kimi bərk durmaq lazımdır. Azərbaycanın da sıxmaq lazımdır ki, referendumun artıq vaxtı göstərilsin və suallar göstərilsin ki, referendum nə cür keçiriləcək.
Xatırladıram 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Qonağımız Eldar Namazov, mövzumuz Qarabağ danışıqlarıdır. Rıza Kazımov yazır. Eldar bəyi salamlayıram. Referendum mərhələli həllin tərkib hissəsi kimi son mərhələ olaraq nəzərdən keçirilir. 7 fundamental mərhələdən ibarət olan mərhələli həllin istənilən mərhələsinin reallaşması qeyri-mümkün görsənir. Bu zaman referendum təklifi ilə razılaşmaq heç bir yenilik vermir. Məntiqlə referendum təklifinin özü ölü təklifdir. Minnətdaram yazır Rıza Kazımov.
Mən başa düşdüm o yazan dostumuzun mövqeyini. Burada bir vacib bir məqamı nəzərə almaq lazımdır. Bu çox təhlükəli bir məqamdır. Ermənilər o qədər də sadəlif deyillər ki, düşünsünlər ki, Azərbaycan razılıq verəcək Dağlı Qarabağın ayrılmasına və buna deməli imza atacaq. Referendum ideyasının ora salınması və Azərbaycan tərəfindən bunun qəbul olunması ermənilərə başqa məsələ üçün lazımdır. Son illərdə bütün müstəqillik elan edən ölkələr bir tərəfli bunu eləyiblər. Sadəcə olaraq bəzi hallarda dünya ictimaiyyəti bunu dəstəkləyib, məsəl üçün Kosova'da da belə olub, serberazlıq verməyib ki, Kosova ondan ayrılsın. Ancaq Kosova ayrılıb və dünya ona da səs verib. Və məsəl üçün Abxaziyada da və Osetiyada da bu bir tərəfli olub. Burada böyük bir təhlükə ondan ibarətdir ki, ermənilər gözləmirlər ki, biz onlara razılıq verək və onlar Dağlı Qarabağı deməli müstəqilini elan etsinlər və Azərbaycan da buna imza atsın. Onlar gözləyirlər ki, danışıqlar paketində referendumu əsaslandıran o qədər maddələr olsun ki, sabah ermənilər bunu bir tərəfli eləyəndə dünya ictimaiyyəti, dünya ölkələrində onlar bir öz lobbilərinin köməkliyi ilə təbliğat aparıb məsələni belə qoysunlar ki, onsuz da Azərbaycan referenduma razılıq vermişdi. Azərbaycan referendumu razılıq verib, biz də bu referendumu keçirmişik. Nə fərqi var ki, bu Azərbaycanın deməli razılığı olubmuş ki, bu hansı ayın, hansı ilin içəsində ola bilər və s. Da. Biz addım-addım dünya ictimaiyyətə elə bil ki, o fikirə öyrəşdiririk ki, orada referendum olacaq. Biz buna razılıq veririk. Ancaq bu nə vaxt? Bu başqa məsələdir. Bu çox təhlükəli bir siyasətdir. Vaxt gələcək ermənilər bunu bir tərəfli istifadə edəcəklər. Bizim əleyhimizə istifadə edəcəklər və deyəcəklər Azərbaycan özü rəsmən razılıq verib ki, burada referendum olmalıdır. Ona görə də ermənilər mən güman edirəm onların real Dağlı Qarabağı dünya tanıtmaq şey
amma
yolu.
Amma indi razılaşıb sonra imtina etmək mümkün bir, deyil mi?
Yox, o da alın. Bilirsiniz, burada qarant ölkələr var, burada ATƏT var, BMT var, Amerika var, Avropa Birliyi var, Azərbaycan belə bir fint işilə bilməz. Onun üçün deyirlər, bu çox təhlükəlidir. Mən əminəm ki, ermənilərin planında bütün bu Dağlı Qarabağın ayrılması və dünyada tanınması bu bir tərəfli bir proses kimi qəbul olunur. Heç də Azərbaycanın burada razılığı tələb olunmur. Azərbaycan gələr razılıq versin, ümumiyyətlə bu ideyaya, referendumdan bu məsələ öz həllini tapmalıdır. Artıq bu razılığı da onlar bizdən qopardıblar. Sadəcə orada bir vaxtı qalıb göstərmək üçün bu referendum nə vaxt olmalıdır.
Kəmal Muradlı yazır, 2018-ci ilə qədər Azərbaycanda Qarabağ məsələsi ilə bağlı eyni bəyanatlar səslənəcək. Müəyyən məsələlərdə yaxınlaşma var, tərəflər verilən təkliflər üzərində işləyir, qərara alınıb ki, bundan sonra görüşlər daha intensiv olsun. Təxminən belə bəyanatlar olacaq, buna 100% şübhə etməyin, belə yazır dinləyici. Azad Fanat yazır, salam, mən ümumiyyətlə hakimiyyətin ciddiliyinə inanmıram. İlham Əliyevin görüşlərini, danışıqlarını ASTV aynəsi yox, ATV maqazində göstərsələr yaxşıdır. Azad Fanat imzalı dinləyici belə yazır. Yusif Nəbiyev yazır, salam, məncə bu danışıqlar boş hülyadan başqa bir şey deyil. Müharibədən başqa bu işin yolu yoxdur, ona görə də ancaq müharibə lazımdır. Bunu da dinləyicimiz Yusif Nəbiyev imzalı dinləyicimiz yazır. Mikhailo imzalı dinləyici belə bir sual verir. Erməni ekspertləri deyirlər. Azərbaycan müstəqilliyinin 1918-ci 20-ci ilin varisi elan etməsi gülməlidir. Çünki o vaxt 1920-ci ildə Azərbaycan müraciət etsə də heç bir dövlət bu ərazi ilə Azərbaycanı müstəqil tanımayıb. Hətta ABŞ Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımayıb. Gürcüstanı tanıdığı kimi. Ermənilərin cavabını necə verərdiniz? Mikhailo yazır. O deyir ki, erməni ekspertləri belə deyirlər.
Biz indi erməni ekspertləri nə deyirlər, nə desinlər? Aydın üçün onların yaratdığı o miflər, o deməli yanlış bir siyasi mənzərə, onlardan başqa heç bir alim onların dediklərinə inanmır. O üçün qaldı 1820-ci illərdə, o dövrdə nə Rusiyanın legitimliyi həll olunmuşdu dünyada, nə Türkiyənin legitimliyi həll olunmuşdu, ona görə ki, bir Ankara bir hökuməti vardı, bir də İstanbul hökuməti var idi. Nə Ermənistanın legitimliyi, nə Gürcüstanın. O hansı bir mərhələ idi ki, Çar Rusiyası dağılmışdı, Osmanlı İmperatorluğu dağılmışdı və bu bölgədə legitimliyi olan demək olar ki, heç bir hökumət qalmamışdı və eyni zamanda hamı ilə danışıqlar aparırdı. Rusiya aparırdı danışıqlar həm Antanta ilə, həm Türkiyə ilə. Türkiyə danışıqlar aparırdı həm Antanta ilə, həm Rusiya ilə. Azərbaycan da danışıqlar aparırdı həm Türkiyə ilə, həm Rusiya ilə, həm Antanta ilə. Ona görə həmin vəziyyətdə də gürcülər idi və ermənilər idi. Ona görə də burada erməni o dırnaqarası ekspertlərin o boş-boş şuarlarına heç məcəlsin fikir də vermək lazımdır.
Ninlong imzalı dinləyici iki sual göndərir. Bir sual edir ki, Heydər Əliyev Qarabağı 3 sentyabr 1993-cü il 171 nömrəli qərarı ilə Dağlıq Qarabağ hökumətini qəbul etməyib ki, belə yazır, mən bilmirəm hansı qərardan gedir söhbət və 3 sentyabr 1993-cü il 171 nömrəli qərar. Orada Dağlıq Qarabağ hökumətinə hansı istinad var?
Yox, valla, o gerək o yazan adam yəqin daha bir konkret yazardı. Şimdi nəyə nəzərə tutur?
Və ikinci sualı, siz 2013-cü ildə prezident seçkilərinə gedəcəksinizmi?
Bunun Dağlıq Qarabağ məsələsindən birbaşa adət olsaydı, mən bu suala cavab verərdim. Ancaq mənə gəlir ki, bu ayrı-ayrı məsələlərdir. Gəlin hələlik biz problemləri mərhələ-mərhələ həll eləyək. Necə ki, Qarabağ məsələsində mərhəli plana üstünlük veririk. Ən aktual, ən vacib məsələlər bugünə, indi bax bu Qarabağ məsələsində buraxılan səhvlərə biraz o səhvləri düzəldib və Azərbaycanın bu çətin, bu diplomatik vəziyyətdən çıxartmaqdır. O prezident seçkilərinin vaxtı yaxınlaşanda da, onda da, o vaxtda da danışarıq.
Amma siz deyirsiniz ki, bu səhvlər olunub, bundan bağlı. Yəni, amma sizcə siyasi, daxili siyasi məsələlərin həlli ilə həlli də açar ola bilərmi bu məsələdə? Yəni, Ermənistanda deyək ki, hakimiyyət dəyişikliyi hansısa yenilikləri gətirə bilər. Azərbaycanda hakimiyyət dəyişikliyi hansı dəyişiklikləri gətirə bilər?
Bilirsiniz, təbii ki, bu mübarizə yalnız diplomatların arasında getmir. Bu, iki dövlət arasında, iki iqtisadiyyat arasında, iki siyasi sistem arasında, iki xalq arasında gedən bu mücadilədir. Ona görə də burada bütün məsələlər vacibdir. Ermənistanla bağlı mən artıq dedim, orada seçkilərdə dəyişiklik olsa, bu rəsmi Yerevanın diplomatik danışıqlarda mövqeyinə təsir edə bilər. Ona görə ki, müxalifədə olan qüvvələr o vaxtı ilə mərhəli plana razılıq vermiş bir qüvvələrdir. Azərbaycanda isə hansısa bir dəyişiklik olsa və hansısa bir demokratik qüvvələr hakimiyyətə gəlsə, bu tamam başqa təsir olacaq. Bunun da təsiri müsbət olacaq. O mənada ki, Azərbaycanda Qarabağ məsələsində qalib gəlmək üçün Azərbaycana da haqq ədalət bərpa olunmalıdır. Şəffaflıq bərpa olunmalıdır. Milli birliyə nail olmaq lazımdır. Korrupsiyaya son qoymaq lazımdır. Bütün bunlar da yalnız demokratik sistemin içərisində mümkündür. Əgər demokratik sistem Azərbaycanda qurulsa, deməli Azərbaycanın bütün potensialı, həm iqtisadi potensialı, həm insani potensialı, həm siyasi potensialı bir yerə cəmlənəcək, bir məqsədə xidmət edəcək. Onda təbii ki, Azərbaycan daha güclü olacaq.
Sizə qəribə gəlmir ki, bax, siz deyirsiniz ki, səhv addım atılıb, bu belə bir səhv idi, amma Qarabağın Azərbaycanlı icması deyilən bir qurum var. Onun nümayəndələri deyirlər ki, prezidentimiz bilir, biz ona etibar edirik, hər şeylə razılaşırıq, sülh qurban tələb edir və s. Bu sizə biraz qəribə gəlmir ki, sizin mövqeyiniz deyək ki, Qarabağın Azərbaycanlı icmasının nümayəndəsinin səsləndirdiyi mövqeydən daha sərtdir.
Daha şübhə təkcə icmadan getmir. Azərbaycanda ümumiyyətlə bütün dövlətlə bağlı olan qurumların hamısı vəziyyəti təqribən eynidir. Mən sizin yadınıza salmaq istəyirəm bir vacib bir misalı. Vaxtı ilə bu üç təklif, həmsədlərin təklifləri qəzetlərə veriləndən sonra Ermənistan parlamentində müxalifət ixtar bir yerdə qərar çıxartdı ki, Ermənistanın mövqeyi nə cür olmalıdır. Onda Azərbaycan parlamenti qərar çıxartdı ki, Heydər Əliyev nə cür bilir getsin bu məsələni həll eləsin. Məhz onda biz Qarabağ xartiyasını yaratdıq və bütün Azərbaycanın 600-dən çox ictimai siyasi qurumların imzasını ora topladıq ki, Azərbaycanın vahid bir mövqeyi olmalıdır. Kim hakimiyyətdə olub olmasından asılı olmayaraq cəmiyyətin mövqeyini ortalığa qoymaq lazımdır. Ona görə də bu siz dediyiniz məsələ bu gün də aktualdır.
Təşəkkür edirəm. Eldar Namazovla Qarabağ danışıqları barədə söhbət edirdik. Növbəti saatda kino günü müzakirə olunacaq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra azad edirəm.
Unutduğumuz 11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarım qəbrinin üstündəydi.
İz. Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dinimizi.
İz.
Təəccübümüz. İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə, həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz. şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyir.
Hər bazar günü axşam saat 20.05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Hal-hazırda siz Azadlıq Radiosunun həftə boyu getmiş işdən sonra proqramlarının təkrarını dinləyirsiniz.
İşdən sonra proqramı canlı yayımda. Həftə 2 saat 17-dən 19-a kimi Azadlıq Radiosu.az ünvanında
Türksat və ya Hotbird peyklər vasitəsilə yayımlanır. Ən maraqlı proqramlar həftə sonu şənbə və bazar günləri saat 16-dan 18-ədək efirdə təkrar səsləndirilir.
Azadlıq Radiosu, ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə daim sizinlə.
Bizimlə, bizimlə, bizimlə, bizimlə.